Qalampirdan gapiramiz. Kecha 29 aprel kuni bir kunda 70 ming nafardan ortiq kishi emlanib, kulik vaksinatsiya rekordi yangilandi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Joriy yilning 29 aprel kuni O'zbekiston hududlari bo'ylab jami 71775 nafar kishi COVID-19 ga qarshi emlandi. Bu vaksinatsiya boshlangandan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Shu tariqa ayni kunlarda mamlakatda koronavirus infeksiyasiga qarshi emlangan fuqarolar soni 718471 nafarga yetdi. 29 aprel kunidagi emlash ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori o'rinlarni Farg'ona viloyati, Andijon viloyati, Namangan viloyati, Samarqand viloyati, Jizzax viloyati band qildi. E'tiborli jihati shuki, koronavirusga qarshi emlangan jami aholi soni Farg'ona viloyatida 105158 nafar, Namangan viloyatida 75477 nafar, Andijon viloyatida 72242 nafar, Samarqand viloyatida 69585 nafarni tashkil qilmoqda. Emlash jarayonlari davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.